Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho a Pána Ježíše Krista. Milí bratři a sestry, dneska budeme sledovat společně jeden biblický text ze Starého zákona. Nebude to text, který pojednává o Duchu svatém, jak by mohlo vyplývat z úvodní a závěrečné písničky, které jsem vybral, protože jsou to modlitby. Prosby o Ducha svatého. Ten text, který budeme sledovat, si můžete spolu se mnou najít v knize Přísloví. Je zaznamenán tedy v knize Přísloví. A sice budu číst od 20. do 27. verše 4. kapitoly. Jo, Přísloví 4, 20 až 27. Tomuhle textu budeme věnovat přikázání svou pozornost. Můj synu, věnuj pozornost mým slovům. K mým výrokům nakloň ucho, ať nesejdou ti z očí, střes je v hloubi srdce. Dají život těm, kteří je nalézají, a zdraví celému jejich tělu. Především střes a chraň své srdce, vždyť z něho vychází život. Odvracej svá ústa od falše a od svých rtů vzdal neupřímnost. Tvé oči ať hledí rovně, zpříma před sebe se dívej. Sleduj stopy svých nohou, všechny tvé cesty, ať jsou pevné. Napravo ani nalevo se neuchyluj, odvrať od zlého svou nohu. Zní text z této 4. kapitoly knihy Přísloví. Kniha Přísloví obsahuje množství velmi praktických podnětů pro život, pro duchovní život člověka. Všechny ty podněty jsou aplikovatelné dodnes, jsou velmi srozumitelné. Kniha Přísloví je oblíbená kniha, a nejenom v náboženském prostředí, ale i v nenáboženském, protože je srozumitelná bez jakékoliv náboženské formace. V knize Přísloví máme dva typy látek. Jedním typem jsou přímé řeči, které mluví otec nebo matka, anebo moudrý svému synovi, a ty začínají vždycky výrazem synu můj, jako tato naše řeč. To znamená, že jde o řeč, kterou rodič formuluje svému synovi. Nikde v přísloví není řeč určená dceři. Neznamená to, že by dcera byla mimo stranou pozornosti rodičů. Znamená to, že dcera takovýto typ formace nepotřebuje, protože ho v sobě nějakým způsobem má. O dceři se nebo o ženě se vyjadřuje kniha Přísloví velmi úctivě, jako o někom, kdo má třeba zákon ve svých rtech a kdo má v sobě moudrost a tak dále. Takže proto adresátem je syn. A druhá látka, nebo druhý typ látky knihy Přísloví tvoří vlastní přísloví. To jsou vlastně takové obecné rady, které v těch přímých řečech tvoří ilustraci k některým podnětům těch přímých řečí. Ty přísloví potom třeba od 10. kapitoly do 18. kapitoly máte jedno přísloví za druhým. A do té 9. kapitoly třeba jsou to jenom ty přímé řeči. Kromě těch přímých řečí, které říká otec nebo matka svému synovi, tam máme třeba tři přímé řeči, které říká moudrost. Na konci 1. kapitoly, v 8. kapitole a v 9. kapitole. My se budeme tedy zabývat přímou řečí, která je adresována synovi. V té řeči, jestli jste si všimli, tak je velmi mnoho, až nápadně mnoho zmínek o různých částech lidského těla. A zdá se, že i to uspořádání těch zmínek není nahodilé. Nejprve se mluví o uchu, pak oku, pak o srdci, tělu a znovu o srdci, pak o ústech, znovu o oku a nakonec dvakrát o noze. To je hodně na takovýhle krátký text. Dvakrát o srdci vždycky uprostřed je to toho výčtu. Zdá se, že ta pozornost, tedy když budeme sledovat ty části lidského těla, že ta pozornost je zaměřována z vnějšku dovnitř a pak zase ven. Dovnitř znamená do srdce. Srdce je vnitřek a z vnějšku. Jo? Přes ucho a oko do srdce a pak ze srdce ústy, očima a nohou ven. Jsou tam dva pohyby. To uspořádání není nahodilé. Vnější podněty, jo, to je řeči prostě, ten otec nebo matka, říkají tomu synovi, že do něj vcházejí vnější podněty dvěma receptory, nejprve uchem, to znamená musí poslouchat, a pak okem musí sledovat a vstupují mu do srdce, o to má pečovat, co tam do toho srdce vstupuje, a pak z něj zase vystupují ústy, to znamená on nějak mluví. Jo, a mluví z toho, co má v srdci samozřejmě. A na něco se kouká a to, na co se kouká, ovlivňuje to, co má v srdci a nějak jedná, to znamená, nějak pohybuje svýma nohama a o tom zase rozhoduje to, co má v srdci. Rozumíte? Naznačuje to, že v lidském životě nebo lidský život, anebo ještě přesněji duchovní život je založen na takových dvou pohybech, že v lidském životě jsou dva strašně důležité pohyby. Jeden je zvnějšku dovnitř a druhý zevnitř ven. My tyto pohyby známe od samého narození. Máme je v sobě zakódovány biologicky přímo, nejenom spirituálně. Protože hned, jak se narodíme, tak se musíme nadechnout, to znamená něco do sebe vstřebat, a pak zase vydechnout a pak už to jde celý život, až do konce, kdy se naposled nadechneme a pak vydechneme a umřeme. Celý život je prostě řízen těmito dvěma pohyby. Tím, co do nás vstupuje a co z nás vystupuje. Tím, co přijímáme a co vydáváme. A o tom nám pořád připomíná každý náš nádech a výdech. A tady je to prostě modifikováno v této lekci. Takže syn, mluvíme zatím o těch částech lidského těla, syn je tady svým otcem nebo matkou vyzýván k tomu, aby pečoval nejprve o to, co do něj vchází, to jsou slova jeho otce nebo matky, a kudy to vchází, uchem a okem, pak má pečovat o to, co a kde v něm zůstává, to znamená pečovat o srdce, co tam zůstává a kde to zůstává, že to je v srdci. Střes je v hloubi svého srdce. Především střes a chraň své srdce, tam máte dvakrát řečeno. A nakonec má syn pečovat o to, co z něj vychází a čím to vychází. Tedy co zní z jeho úst, to máte ve 24. verši, odvracej svá ústa od falše a od svých rtů vzdale upřímnost. A co po synovi zůstává? To jsou ty stopy ve 26. verši, o to má pečovat. Takže má mít pod kontrolou, co se s ním děje, co do něj vniká a co zase z něj vychází. Takže otec po něm chce, protože tohle je řeč otce jenom. Otec po něm chce, aby se ovládal, aby měl svůj život pod kontrolou, aby žil v jisté sebekázni, Takže on ho vlastně tady navádí k nějakému duchovnímu životu, ve kterém ta sebekázeň je samozřejmě důležitá. A nejprve ho tedy navádí k tomu, aby pečoval o to, co je vevnitř, o ten vnitřní život. To jsou verše 20, v podstatě až 24. A od verše 25 do konce, do verše 27, pak o vnější projevy toho vnitřního života. Že nejprve se musí zaměřit na to, co je v tobě, a pak na ten vnější efekt, který po sobě zanecháváš tím, jak žiješ. Tak to byly ty části lidského těla. Co nám říkají ty části lidského těla? Ale další zajímavá věc v této řeči je množství rozkazů. Je tam celkem 10 rozkazů, které ten rytmus toho života, který jsme si tady teď popsali, ještě zdůrazňují. Ty rozkazy lze zase rozdělit na dvě části. V té první části, to jsou 4 rozkazy ve verších 20 až 21, tam je syn vyzýván k tomu, aby se soustředil na slova. Soustřeď se na slova. 4 rozkazy. Věnuj pozornost mým slovům. Nakloň ucho k mým výrokům. Ať ti nesejdou z očí. Střes je ta slova v hloubi svého srdce. Rozumíte? To je hodně nápadné. 4krát mu to takhle ten otec říká. To je silný důraz na pozornost tomu, co do toho syna má vstupovat. Musí prostě tomu věnovat pozornost. Takže to je první část. A druhá část, tam je 6 rozkazů, ve kterých ho ten otec nabádá, aby na sobě pracoval. Takže nejprve věnuj pozornost tomu, co ti říkám, a pak pracuj na sobě, mu říká. Ohlídej si, jinými slovy, ohlídej si, co z tebe bude vystupovat, čím to bude vystupovat a odkud. Měj pod kontrolou svá ústa, své oči a svou nohu. Měj to pod kontrolou, mu říká otec. To znamená, nepřenechávej kontrolu nad svými ústy, nad svým okem, nad svou nohou někomu jinému. Nenech se nikým jiným ovládat, to znamená. Anebo nepřenechávej kontrolu nad svými ústy, nad svýma očima, anebo nad svou nohou, protože tam je jednotné číslo, svému uchu, svým očím, anebo své noze. To znamená, nedopust, aby tě ovládali tvé oči, nedopust, aby tě ovládali tvé uši a nedopust, aby tě ovládali tvé nohy. No, ty to musíš ovládat. Ty to musíš prostě mít pod kontrolou. Tak a teď se podíváme na některé ty příkazy nebo pokyny podrobněji. Na prvním místě je v češtině pokyn věnuj pozornost. Ten je v původním jazyce formulován zesíleným imperativem, to znamená zesíleně je, a ještě takzvaným kauzativem. To hned vysvětlím, nechci tady používat cizí slova. Česky totiž lze ten pokyn, který je tady použit, věnuj pozornost, přesněji vyjádřit takto. Věnuj pozornost mým slovům tak, že způsobíš, aby byla mým slovům pozornost věnována. Hebrejština dokáže vyjádřit jedním jediným slovem celou tuto větu. To znamená, nesmíš tomu věnovat pozornost jenom sám za sebe, ale musíš tomu věnovat pozornost tak, že budeš tu pozornost vyvolávat ještě u svého okolí. Buď tak soustředěný na to, co ti říkám, že tu soustředěnost budeš probouzet u lidí kolem sebe. Budeš jí vyvolávat. Takhle mu to ten otec říká. Jo, požaduje, aby nejednal jenom sám pro sebe, aby jednal ve prospěch lidí, kteří jsou kolem něj. Aby z toho, co říká jeho otec, neměl užitek jenom on sám, ale aby z toho mělo užitek i jeho okolí. Aby ta slova mohla pociťovat i mohli pociťovat i lidé, kteří jsou v jeho blízkosti. To je, když takhle formuluje otec svůj rozkaz, tak to je zřetel, tak požaduje něco, co je nad rámec synovy schopnosti to učinit. Takhle člověk přirozeně jednat nemůže, neboli dává mu úkol, který je nad jeho schopnosti ho realizovat. My umíme věnovat pozornost někomu, ale neumíme věnovat pozornost tak intenzivně, abychom v člověku, který sedí vedle mě, způsobili, že také bude pečlivě naslouchat a věnovat někomu pozornost. Rozumíte, to sami neumíme. A přesto to ten otec tady o synovi požaduje. To znamená, dává mu úkol, který je nerealizovatelný. Hned první úkol, a je jich tam hodně, který je nerealizovatelný. To zní z toho původního textu. A když klade před něj nerealizovatelné úkoly, tak mu říká dvě věci. Nebo chce po něm, aby si uvědomil dvě věci. Jednak vlastní omezení, to znamená, aby si uvědomil, že na to nemá, vyhovět jeho příkazům. A za druhé, chce, aby si uvědomil, že je třeba to učinit a aby to mohl učinit, musí mu k tomu někdo pomoct. Ten jediný, kdo mu může pomoct, je Hospodin. Jeho jméno tady vůbec není zmíněno. A přesto v té formulaci, tak jak je tady použitá, z ní vyplývá, že ten syn vlastně je tím podnětem otce si posouván, popostrkován k tomu, aby začal hledat tu pomoc u Hospodina. Dostane od otce tak důležitý a náročný úkol, že jediný, kdo mu v tom může pomoci, je Hospodin. Tomu má ale dojít uvnitř hlavy. Tomu ten otec teď neřekne. Rozumíte? Tak to je ten první příkaz. Ve 22. verši potom mu otec řekne, jaké to bude mít následky, když bude jednat tak, jak otec po něm chce. To znamená, když bude věnovat pozornost jeho slovům, když nakloní své ucho, když si ohlídá své oči, tak mu řekne ve 22. verši, jaké to bude mít následky. Slova, která má syn střežit, představují doslova život pro ty, kteří je nacházejí, a pro celé tělo jeho uzdravení. Tím následkem je život. A v ekumenické Bibli máte zdraví svému tělu. Takhle je to tam i v našem překladu přeloženo. Dají život těm, kteří je nalézají, a zdraví celému jejich tělu. Takže když takhle budete jednat, říká otec svým synům, tak váš život bude kvalitní a budete zdraví. Na tom záleží vaše zdraví. To už je po druhé, co to říká otec svému synovi. Poprvé to bylo ve 3. kapitole v 8. verši. Nebuď moudrý sám u sebe, boj se Boha, od zlého se odvrať, to dá tvému tělu zdraví. Jo, a tady po druhé říká, že to zdraví je vlastně založeno na jeho vnitřní vyrovnanosti a na jeho souladu s jeho otcem. Tak, 24 až 25. Tam požaduje otec po synovi kontrolu nad slovy, nad řečí, aby měl kontrolu nad tím, co říká, nebo nad řečí, která se vede. Požaduje po něm dvojí. Syn si má ohlídat to, aby nebyl neupřímný. Jo, to znamená, má napřímit svou řeč. Má být přímý. Ale současně si má držet odstup od neupřímných řečí jiných lidí. Oba dva významy ten pokyn má. Ten pokyn zní: odvracej svá ústa od falše. Jo, to znamená, nemluv falešně a odvracej se od všeho, co je falešné. Nejen nevystavovat se falešným slovům, ale ještě se od nich aktivně vzdalovat. Ale ani tady to není ještě přesné. V tom původním textu je znova použit ten týž gramatický tvar jako u toho prvního slovesa. To znamená, musíš se od toho falešného odvracet tak intenzivně, že budeš vyvolávat tu nechuť, to odvracení se i u svého okolí. Že budeš jakoby odvracet, že budeš strhávat lidi, kteří jsou kolem tebe, k tomu, aby se odvraceli od té falše. Už jsme si to vykládali, takže se tomu víc věnovat nebudeme. Jenom prostě vám tady chci říct, že ten otec skutečně na toho svého syna má téměř absolutní nároky. Jo, že po něm požaduje skutečně něco, co on není, co je nad jeho síly, jo, co není schopen, čemu není schopen dostát. A zase je tam v 25. verši formulován následek, jaký to má. Tedy, když vzdálíš od sebe neupřímnost, pak tvé oči hledí přímo, je tam řečeno. Nebo tvé oči budou hledět zpříma, neboli vyrovná se ti zrak. Otec syna upozorňuje na to, a to je velmi zvláštní, že existuje určitá provázanost mezi mluvením a zrakovým vnímáním. Omezení se v řeči vylepšuje zrak, by se dalo říct. Napřimuje zrak. Nebo kontrola svých slov, sebekontrola svých slov, to znamená kontrola toho, co ze mě vychází, ovlivňuje to, co očima může člověk buď to komunikovat, anebo co do něj přichází. A ještě jinak to můžeme říct, ovládáním své mluvy se synovi projasní oko. Se mu vyčistí oko. To je zaslíbení. Syn, když bude mít kontrolu nad svými slovy, tak lépe uvidí. Nebo více uvidí. A nebo nebude roztěkaný. A nebo nebude sledovat jenom, co se kolem šustne. Ale bude schopen se soustředěně něčemu věnovat. A nebo se dívat zpříma, nedívat se pokoutně. To všechno tady je řečeno v tom textu. V tomto smyslu se stejný motiv potenciálu, jaký má oko. Oko má určitý potenciál. Jo? A ten motiv tohoto potenciálu se objevuje i v Novém zákoně. A sice v Ježíšově řeči, v kázání nahoře, v Matoušově evangeliu, v 6. kapitole, ve 22. verši. To je známý text. Je to úplně ale stejný motiv, akorát je formulovaný trošku jinými slovy. Matouš 6:22. Světlem těla je oko. Je-li tedy tvé oko čisté, celé tvé tělo bude mít světlo. Je-li však tvé oko špatné, celé tvé tělo bude ve tmě. Jestliže i světlo v tobě je temné, jak velká bude potom tma? To vypadá skoro jak protimluv, že jo? Jestliže světlo v tobě je temné, jak může být světlo temné? Přímé oko, tedy, jak říká pán Ježíš, nepůsobí k tomu, aby člověk lépe viděl, ale k tomu, aby byl lepší. Ale v tom hebrejském textu, vracím se zpátky k přísloví, ke 4. kapitole, k tomu verši 24 a 25, v tom hebrejském textu jde otec ještě dál, než nám ten český ekumenický překlad je schopen zprostředkovat. Jo, protože hebrejský text má takovou povahu, že ho nelze úplně vystihnout tím překladem. To by se muselo ke každému slovu psát výklad, v podobě jednoho odstavečku alespoň. A takovou Bibli už by si nikdo nekoupil. Jednak by byla strašně těžká a jednak by byla skoro nečitelná a drahá. Jo. Takže se to omezuje jenom na ten překlad, který máme. Tam je v tom hebrejském textu opět použit tvar, takzvaný kauzativ, způsobovač. Doslova je tam řečeno, tvé oči způsobují zření nebo prozření. Takže když budeš kontrolovat svá ústa, tak tvé oči budou hledět tak, že budou způsobovat i v lidech kolem tebe schopnost prozřít. Speciální důraz v této řeči v knize Přísloví je položen na dvě skutečnosti. Na ochranu srdce a ochranu úst. Jo? Tohleto leží otci na srdci, aby si syn uvědomil, musíš si ohlídat své srdce a musíš si ohlídat svá ústa. V 23. verši máte napsáno, ze všeho střežení chraň své srdce. Především, ekumenická Bible, především střež a chraň své srdce, neboť z něj vychází život. Vzdal od sebe faleš úst a neupřímnost rtů vzdal od sebe. Srdce a ústa. Jo? Speciální důraz. Váhu tohoto pokynu na ochranu srdce a úst násobí skutečnost, že se znovu objevuje v Ježíšově řeči. Ježíš znovu tento motiv komentuje v jakémsi svém prorockém kázání, které máme zaznamenáno v Matoušově evangeliu ve 12. kapitole. Jo? Tento motiv, ochrana úst a srdce, Matouš 12, budu číst verše 33 až 37. Zasaďte dobrý strom, i jeho ovoce bude dobré. Zasaďte špatný strom, i jeho ovoce bude špatné. Strom se pozná po ovoci. Plemeno zmí, jak může být vaše řeč dobrá, když jste zlí? Čím srdce přetéká, to ústa mluví. Vidíte? Srdce, ústa. Dobrý člověk z dobrého pokladu srdce vynáší dobré. Zlý člověk ze zlého pokladu vynáší zlé. Pravím vám, že z každého planého slova, jež lidé promluví, budou skládat účty v den soudu. Neboť podle svých slov budeš ospravedlněn a podle svých slov odsouzen. Ježíš velmi dobře zná texty přísloví, na mnoha místech na ně reaguje, vykládá je, to znamená používá ty motivy a mnohdy je ještě radikalizuje. A činí je tedy naléhavějšími. Jo? Protože tady z toho textu, co říká otec synovi, to tak silně nevyplývá. Ale z toho, jak to přeformuluje Ježíš, už trošku běhá mráz po zádech. Když si to člověk jaksi pustí do svého života a uvědomí si, jak špatně se svými slovy i se svým srdcem zacházíme. Jo? Takže Ježíš nám tady ukazuje, jak je možno těmto textům třeba, jako je text knihy Přísloví, rozumět, nebo jak jim on rozumí, co z nich vyvozuje. A současně se nám tady Ježíš představuje jako vykladač starého zákona. Jako někdo, kdo ten starý zákon dobře zná, umí ho používat, žije podle něj a dosvědčuje jeho váhu. Podíváme se na poslední dva pokyny, které jsou v té knize Přísloví. To je 26. a 27. verš. Nejprve 26. verš. Tam je požadavek, sleduj stopy svých nohou. V ekumenickém překladu. V doslovném překladu se tady požaduje zarovnávat stopu své nohy. Zarovnávej, tam je použito sloveso, které je zvláštní. A ono má tři významy. Ten první význam znamená, že syn má razit, doslova, neboli prošlapávat stezku pro jiné. Očekává se tedy, že syn bude vepředu a že bude chodit tak, aby v jeho stopách mohli chodit jiní a nezabloudili. Že jim bude jakoby trasovat cestu. To je víc, než jenom sledovat stopy svých nohou. Rozumíte? Zase je tady řečeno, že nemá být soustředěn jenom sám na sebe, aby sám byl dobrý, ale má žít tak dobře, aby dobří mohli být i lidé, kteří ho budou následovat. Pořád je tam ten ohled na tu komunitu, která je vedle něj, ne na něj osobně. To je první význam té věty. Druhý význam toho nároku je, pečuj o to, co po tobě tady zůstane. Jo? Po tobě tady zůstanou tvoje stopy. Ty tvoje stopy budou o něčem vypovídat. Dbej na to, aby ty stopy, které tady po tobě zůstanou, aby vypovídaly o něčem hodnotném. Jo? Aby ty stopy někam ukazovaly, aby někoho někam zavedly. Měj to pod kontrolou. Měj pod kontrolou svoje stopy. To znamená výsledky svého života. To, co po tobě zůstane. A třetí význam tohoto požadavku je: choď rovně. To znamená, zarovnávej ty stopy. Nekličkuj, by se řeklo. Nemať. Nezanechávej po sobě stopy, které matou. A poslední, 27. verš, tam je to řečeno ještě výrazněji. Tam jsou dva rozkazy. První z nich je zákaz nahýbat se napravo nebo nalevo. Napravo ani nalevo se neuchyluj. Tím se nemyslí politické strany, samozřejmě. Tady se požaduje posynovi stabilita, aby nepodléhal vnějším vlivům, aby se nenechal vychylovat ze svého směru, aby šel rovně, aby nevybočil z přímého směru, aby chodil přímo, neboli aby nekličkoval, aby netěkal, aby jeho pohyb byl předvídatelný, aby se vědělo, kam směřuje. A druhý příkaz, odvrať od zla svou nohu. Požaduje po synovi, tady otec požaduje po synovi, aktivní distanci od zla. Nejenom, aby měl svoje chování pod kontrolou, ale aby se prostě vymezil proti zlu. A znovu je to formulováno tím kauzativem, to znamená, znovu je to formulováno tak, že syn se má proti tomu zlu vymezovat tak silně, že k tomu strhne i lidi, kteří jsou kolem něj, a lidi, kteří jsou kolem něj, se budou také vlivem chování toho syna proti zlu vymezovat. Jakoby je bude odtrhávat od toho zla. Něco podobného, podobný kauzativ známe i ze 4. přikázání desatera. To znamená z přikázání o šabatu. Jo? Tam je konstatováno, že Hospodinův vyznavač zachovává šabat tak intenzivně, že jeho okolí to pociťuje. To znamená, že odpočívá jeho syn a dcera, jeho sluha a služka a pak všechny jeho dobytek. Ne proto, že by jim to rozkázal, ale protože je k tomu strhl svým odpočíváním. Infikoval je k tomu. Vyvolal to v nich. Rozumíte? Starý zákon takhle pracuje. Je prostě předpokládá, že člověk, který se nechá strhnout Hospodinem, má v sobě něco, čím strhává k Hospodinu i ty ostatní. Něco podobného zašila raná církev. Že jo? Lidé, kteří se nechali strhnout ke Kristu, tak tím svým strhnutím strhávali i svoje okolí. A autor skutků to popisuje slovy a Pán přidával církvi denně 1000 lidí. Protože je infikovali tím vztahem k tomu Kristu. Ale to nebylo z nich, rozumíte? To nebyl výraz jejich náboženskosti. To bylo z Hospodina. A tohle to přesně požaduje otec po svém synovi. Aby v něm bylo něco Hospodinovo, aby z něho působil ten Hospodin a pomáhal jeho okolí. Takže co jsme se tady v této lekci dozvěděli? Co otec, jaký je záměr? Co otec sleduje? Co chce tady v této lekci svému synovi říct? A v každé lekci chce říct trošku něco jiného. Těch lekcí je tam hodně. A vypovídají o tom, jak velmi tomu otci záleží na tom, aby se ten syn choval dobře. Jo, ale co v této lekci chce otec synovi říct, nebo co v této lekci má syn pochopit a dělat? Co je hlavním sdělením této lekce? Řekl bych, že to je přímost, péče o přímost, aby žil přímo, aby se pohyboval přímo, mluvil přímo. A že je to formulováno do 6 jednoduchých rad, jo, tak to teď zase všechno zjednoduším, do 6 rad, které tady otec svému synovi dává. První rada. Vnímej moje slova, říká otec synovi. tím chce po synovi, aby měl vůli podřídit se těm slovům a žít podle toho, co ten otec říká, aby s tím otcem žil v souladu. Aby byl v souladu se svým otcem. Jo? Aby prostě tam nebyl rozpad toho vztahu. Za druhé, soustřeď se na své srdce, to znamená pečuj o svůj vnitřek, o svůj vnitřní život. Soustřeď se na srdce znamená nebuď zaměřen vně. Buď vyrovnaný. Být soustředěný na srdce znamená buď vyrovnaný, neboli konzistentní. Za třetí rada. Distancuj se od neupřímnosti a převrácenosti. Neboli buď přímý. Čtvrtá rada. Jednej ve prospěch druhých. Tam je to slova řečeno na mnoha místech, že jo? Ale třeba v tom 26. verši. Syn má prošlapávat cestu ostatním. Jo? Jednat v jejich prospěch. Pátá rada. Zachovávej jeden a jasný směr, neboli nekličkuj. Neuchyluj se napravo ani nalevo. A šestá rada. Distancuj se od zla tak, že budeš k této distanci strhávat i ostatní. Zdá se mi, že takto formulovaná řeč je naprosto srozumitelná a použitelná i pro nás, proto jsem vám ji chtěl připomenout a popřát vám, abyste dokázali nebo uměli ta její síly taky do svého života načerpat něco pozitivního. Amen.